jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Međunarodni sud pravde objavljuje presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Poštovaćemo presudu kakva god bude, kažu u Beogradu. Episkop Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve Jovan Vrniškovski pušten na uslovnu slobodu. Obama zatražio za fiskalnu 2016. 8,8 milijardi dolara za finansiranje rata protiv islamske države. Vreme pretežno sunčano i toplije od 4 do 9 stepeni. Svakoga dana više stotina migranata stiže u pogranična naselja u Mađarskoj u blizini granice sa Srbijom. Veliki broj njih kreće sa Kosova u nadi da će se dokopati zapadne Evrope i boljeg života. Naši novinari obišli su Ašot Halom, jedno od pograničnih mesta.
Where are you from?
Kosova. Kako da ti kažem, to je maltretira djeca, žena. To je katastrofa.
A kad ste krenuli sa Kosova?
Ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to?
Za autobus do Beograda, Subotice. Sad peški ovde. Sad idemo u Hungariju.
Čućete kako nemačka kancelarka Angela Merkel vidi mogućnost rešavanja sukoba na istoku Ukrajine. Nemačka neće podržati Ukrajinu oružjem. Čvrsto sam uverena da ovaj konflikt ne može biti rešen vojno. Mostar je obeležio godišnjicu smrti pesnika Alekse Šantića, koji je po mnogima, nakon Starog mosta, najveći simbol tog grada.
Ja sam uvjerenja da ipak se Šantiću vraća i posjećuje se i čita se da nije potpuno zaboravljen niti potpuno zanemaren.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Međunarodni sud pravde u Hagu objavit će danas presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid izvršen na hrvatskoj teritoriji od 1991. godine i 1995. Ministar pravde Srbije Nikola Selaković, koji prisustvuje saopštavanju presude, izjavio je da će Srbija poštovati tu odluku kakva god ona bila.
Skoro da smo potpuno uvereni da je nemoguće da Srbija bude osuđena za genocid po tužbi Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde iz jednostavnog razloga što bi to bilo izrugivanje pravdi i što činjenice govore sasvim drugačije i sasvim suprotno.
Van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu odlučivaće u petak o zahtevu tužilaštva za određivanje istražnog zatvora Branimiru Glavašu, koji je nedavno pušten iz mostarskog zatvora gde je služio zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Agencija za privatizaciju objavila je spisak 188 preduzeća za koje je odlučeno da će ići u stečaj jer za njih nije bilo zainteresovanih kupaca. Te firme, kako je rečeno, godinama nemaju ni posla ni tržišta. Na spisku firmi za gašenje našli su se, između ostalo, kako prenose agencije, Šik Koponik iz Kuršumlije, zatim delovi velikog sistema EI Niš, Zorka Šabac, Goša i Smederevske Palanke. Mid Europe Partners, najveći investicijski fond specijalizovan za investicije u centralno istočnoj Evropi, potpisuje sporazum o preuzimanju firmi Denjub Foods Grupe, u čijem vlasništvu su srpske kompanije Imlek, Mlekara Subotica, Bambi i Knjaz Miloš. Predstavnici Narodne banke i poslovnih banaka razgovarali su o načinima kako da se građanima koji imaju kredite indeksirane u francima omogući lakša otplata, ali nisu dogovorili sistemsko rešenje. Potvrđeno je beti u bankama koje su odobravali te kredite. Kako su naveli bankari, razgovori o olakšicama za otplatu kredita u francima biće nastavljeni narednih dana. Episkop Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve Jovan Vrniškovski pušten je na uslovnu slobodu iz zatvora Idrizovo kod Skoplja, javili su makedonski mediji. Vrniškovski je osuđen 2013. na višegodišnju zatvorsku kaznu po optužbi kanonski nepriznate makedonske pravoslavne crkve da je dok je bio njen vladika proneverio 250.000 eura. Dva ruska pilota oteta su u Darfuru, saopštila je ruska ambasada u Sudanu i dodala da se preduzimaju sve neophodne mere za njihovo oslobađanje. Ruski mediji preneli su da su piloti zaposlenici ruske aviokompanije UTER i da su u Sudanu u okviru mirovne misije Afričke unije i Ujedinjenih nacija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zatražio je da se iz predloga budžeta za fiskalnu 2016. izdvoji 8,8 milijardi dolara za finansiranje rata protiv Islamske države. Prema zvaničnim dokumentima, novac će se koristiti i za jačanje iračke vojske i snaženje umerene opozicije u Siriji. Obama je predstavio predlog budžeta za fiskalnu 2016. težak 3,99 biliona dolara, kojim se predviđa finansiranje programa za podizanje standarda srednje klase, kao i viši porezi za korporacije i bogate Amerikance. Nemačka kancelarka Angela Merkel kritikovala je koncept neliberalne demokratije koji brani premijer Mađarske Viktor Orban, sa kojim se sastala u Budimpešti. Veoma je važno u demokratiji, kao i kad imamo veliku većinu, voditi dijalog sa opozicijom, civilnim društvom i medijima. To je važan model za Mađarsku, rekla je Merkel. Mi ne mislimo da demokratija mora da bude neophodno liberalna, odgovorio je Orban.
Mi ne mislimo da demokratija mora da bude neophodno liberalna. To je davanje prednosti nekoj školi mišljenja, a mi to ne želimo.
Razmenili smo stavove na temu demokratije. Taj razgovor mora da bude produbljen, smatra Angela Merkel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana. U Međunarodnom sudu pravde u Hagu u 10 sati počinje zasedanje na kojem će biti objavljena presuda u sporu Hrvatske i Srbije po međusobnim tužbama za genocid tokom rata u Hrvatskoj. Saopštavanju presude, koju će pročitati predsjednik suda Petar Tomka iz Slovačke, prisustvovaće i srpski ministar pravde. Detaljnije od Gorana Jungvirta.
Godinama od njihovog podnošenja vladaju spekulacije kako od tužbi neće biti ništa, budući da je trenutni trend međunarodnog prava konzervativno tumačenje pravnog pojma genocida, odnosno potpunog ili djelomičnog uništenja nacionalne, etničke, rasne ili religiozne grupe kao takve. Hrvatska je 99. tužila tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, čija je nasljednica Srbija, tvrdeći da je genocid počinjen između 91. i 95. prilikom stvaranja Velike Srbije, kada su srpske snage etnički očistile 1/3 Hrvatske, ubivši više od 10.000 osoba i ranivši njih 55.000. U protutužbi je pak Srbija zatražila od Međunarodnog suda pravde da se operaciju Hrvatske vojske Oluja, koja je 95. godine označila kraj rata, proglasi za genocid nad srpskim narodom, budući da je tijekom i nakon nje s područja takozvane Krajine otišlo oko 200.000 građana srpske nacionalnosti. Zbog malih izgleda za uspjeh, tužbe su se mahom karakterizirale kao politikanske, od kojih najveće koristi imaju mahom strani odvjetnički uredi, unajmljeni za njihovo podnošenje i argumentiranje. S druge strane, odgovarajući na međusobne optužbe, državni službenici i pravni zastupnici Hrvatske i Srbije prebacivali su u medijima odgovornost za zločine s države na pojedince, koji su navodno samovoljno počinili zločine, a ne organizirano kao pripadnici vojno-policijskih i paravojnih formacija pod državnom kontrolom. Podsjetimo, Međunarodni sud pravde je 2007. presudio da je Srbija prekršila konvenciju o genocidu jer nije učinila sve što je u njenoj moći da spriječi zločin u Srebrenici, dok je 2010. presudio da deklaracija o neovisnosti Kosova nije u suprotnosti s međunarodnim pravom. Na presude Međunarodnog suda pravde ne postoji mogućnost žalbe, a presudu u slučaju Hrvatske i Srbije objavit će Petar Tomka, predsjedavajući sudac vijeća sastavljenog od ukupno 17 sudaca. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Kakva će, po vašem mišljenju, biti odluka Međunarodnog suda povodom dugogodišnjeg spora između Hrvatske i Srbije po međusobnim optužbama za genocid? to smo vas pitali na našoj Facebook i Twitter stranici.
Hrvatska će prihvatiti sve jer su načinili etničko čišćenje i genocid, a Srbija jer zna da iza svega stoji Nemačka i da nema šanse na sudu. Tragično za srpski narod.
Napisao je Dalibor dok Miloš postavlja pitanje.
Da li će odbaciti hrvatsku tužbu? Nisam baš siguran. Tužbu Srbije nikad nisu ozbiljno ni uzimali u razmatranje, jer tu su i oni saučesnici.
Pratite nas i u buduće na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Kancelarka Nemačke Angela Merkel izjavila je da ova zemlja neće davati oružje Ukrajini, kao i da podržava pregovore i diplomatsko rešenje sukoba vlade u Kijevu i proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine. Merkel je posle sastanka sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom u Budimpešti rekla da daje prvenstvo ekonomskim sankcijama, kako je dogovoren u Evropskoj uniji, i pregovorima za rešenje ili makar ublažavanje sukoba. Nemačka neće podržati Ukrajinu oružjem. Čvrsto sam uverena da ovaj konflikt ne može biti rešen vojno i zato insistiramo, sa jedne strane, nametnućemo sankcije ako je neophodno, što smo i uradili kao Evropska unija, i sa druge strane koristit ćemo sva diplomatska sredstva da rešimo ovaj konflikt kroz razgovore ili da ga makar ublažimo. Tokom posete Budimpešti Angela Merkel se osvrnula i na zavisnost evropskih zemalja od ruskih energenata. Mađarska, poput drugih zemalja, uključujući Nemačku, u velikoj meri zavisi od ruskih energenata. U tom smislu želimo odgovornost, pravičnost u trgovini također, naravno i pouzdanost. Usmerit ćemo zajedno na to naše napore. U evropskoj politici ćemo se pobrinuti da steknemo što raznovrsnije energetske izvore. Kako bi se to postiglo, Evropa mora da gradi energetsko tržište, kako bismo imali sve veze i međuveze, zajedničke gasovode, obrnuti protok koji može da se izvede u različitim pravcima. U Moskvi je portparol predsjednika Dmitri Peskov saopštio da je Vladimir Putin izuzetno zabrinut zbog razvoja situacije u Donbasu, gde neprekidno traju borbe, i da poziva sve strane u konfliktu da neodložno prekinu borbena dejstva i svako nasilje. Rusija je iskoristila primedbe američkog predsjednika Baracka Obame o dogovoru uz međunarodno posredovanje kako bi se rešila ukrajinska kriza koja je započela prošle godine, tvrdeći da one dokazuju da je Vašington umešan u, kako se kaže, puč protiv predsjednika Ukrajine kojeg bi podržala Moskva. U intervju za CNN 1. februara Obama je rekao da misli da se Rusija umešala u pitanje Ukrajine delimično zbog toga što je predsjednik Vladimir Putin bio izbačen iz ravnoteže zbog poraženog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, koji je pobegao nakon što smo postigli dogovor o prenosu vlasti u Ukrajini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je u Pekingu da su Obamine primjedbe bile dokaz da su od samog početka Sjedinjene Američke Države bile umešane u antivladin puč, koji je Obama neutralno opisao kao prenos vlasti.
Hteo bih da primetim da retorika američkog predsjednika Obame pokazuje nameru Vašingtona da nastavi da radi sve što je u njegovoj moći kako bi bezuslovno podržao ukrajinske vlasti, koje su očigledno zauzele poziciju za vojno rješenje konflikta. Kurs na isključitelno silovoje
podavljanje konflikta. Sjedinjene Američke Države veruju da su ekonomske sankcije najbolji način da se utiče na Rusiju povodom ukrajinske krize, izjavio je visoki zvaničnik Bele kuće. Kako prenosi Reuters, on je dodao da slanje oružja Ukrajini ne bi nužno rešilo problem. Zamenik savjetnika Bele kuće za nacionalnu bezbednost Ben Rhodes je u intervju za CNN rekao kako sankcije mogu najviše da utiču na Rusiju jer zadiru duboko u rusku ekonomiju, prenosi Reuters.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Međunarodni sud pravde objavljuje presudu po uzajamnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Poštovaćemo presudu kakva god bude, kažu u Beogradu. Episkop Ohridske arhijepiskopije Srpske pravoslavne crkve Jovan Vraniškovski pušten na uslovnu slobodu. Obama zatražio za fiskalnu 2016. 8,8 milijardi dolara za finansiranje rata protiv Islamske države. Vreme pretežno sunčano i toplije, od 4 do 9 stepeni. Sa Kosova svakim danom sve više građana preko Srbije odlazi u zemlje zapadne Evrope. Sa nekim od njih pre polaska na put razgovarali smo u Prištini. Naša Amra Zaineli javlja da građani kreću bez obzira na upozorenja putem potrage za azilom u nadi da će naći posao i živeti bolje.
Mladom Albancu sa Kosova poslednji je radni dan u lokalnom kafiću, gde radi kao konobar. Ilegalnim putem on danas kreće prema zapadnoj Evropi, bez trunke straha i sa uverenjem da će do Nemačke stići bez problema. Kaže da mu je mesečna plata od 180 eura nedovoljna za život na Kosovu, a ni u stanju ni pomoći roditeljima. U porodici jedino još radi otac u kafečajđenici.
Berem Beograd, Beograd, Sobotic, Sobotic, Ungarija, Ungarija, Austrijele.
Krećem iz sevnog dela Mitrovice do Beograda, onda do Subotice. I Subotice ću za Mađarsku, pa potom za Austriju, a zadnja destinacija mi je Nemačka. Biću sa dva druga. U Subotici ćemo platiti nekome da nas prebaci do Mađarske. Imamo kontakt osobu, platit ćemo kartu do Subotice, a potom kako se budemo dogovorili. Rekli su nam da je za prelaz granice iz Subotice do Mađarske, jednim delom je predviđeno i hodanje preko šume, potrebno najmanje 150 eura po osobi. Mislim da će me sve koštati nešto više od 500 eura. Hoda se 4 sata, a potom valjda autom, kaže on. Idem zato što ovde nema ničeg dobrog. Ovaj posao nije dovoljan. Imam 20 godina. Ne plašim se uopšte i veoma sam odlučan. Imam samo jednu sestru. Roditelji su prvo pokušali da nas zaustave, ali su videli da smo čvrsto odlučili. I uopšte me ne plaši izveštaj o teškim uslovima po kampovima, ističe samouveren ovaj mladić. On je sa svojim drugovim odlučio da krene iz Severne Mitrovice zato što su sve karte iz Prištine prema Beogradu do 6. februara rasprodate. Inače, svakog dana 5 autobusa iz Prištine krene za Beograd. Ovi autobusi su puni Kosovara, i mladih i stariji, a brojne su i porodice sa malom decom. Ima i slučajeva da se na taj put upute i trudnice, u nadi da će lakše dobiti dokumentu ukoliko im se dete rodi u jednoj od država Evropske unije. Svi oni, ilegalnim putem, kreću ka zemljama zapadne Evrope preko Srbije u potrazi za nekim boljim životom. Fitim Abdullahu iz Vučitrna kaže da je prekinuo master studije, a kako bi pobegao sa Kosova. Njegova destinacija je Nemačka. Ovde sve ide nagore. Ovo je raspad i iz tog razloga sam odlučio da odem. Pre 4 godine sam diplomirao. Neprestano sam konkurisao za posao u javnim institucijama. Uvek sam bio pod stresom i nikad nisam dobio posao, kaže Abdullahu, inače sa diplomom elektroenergetike. Razlog zašto odlazim je taj što ne mogu da se zaposlim ovde, kaže nam Fatos Hasoli iz Kosova polja, koji je također sa drugovima krenuo na ovaj put. Ovde sve ide preko veze. Nema nade i jedino rešenje otići negde gde možemo naći posao. Mislim da je to u Nemačkoj moguće. Školu imamo, iskustva imamo i mislim da možemo da radimo. Niko nas tamo ne čeka, ali snaći ćemo se. Ovde nema nade, ističe Hasoli. Fljamur Gaši iz Prištine sa sobom ima 400 eura i zajedno sa ostalima, sinoć iz Prištine, krenuo za Nemačku. Odlučio sam da odem na crno jer ovde nema uslova. Na Kosovu sam ostavio roditelje, dva brata i dve sestre, kaže nam Fljamur. Otkako se ovaj trend ilegalne migracije sa Kosova povećao, kosovski i međunarodni zvaničnici neprestano su apelovali da se građani ne odlučuju na takav put, zato što će većina na kraju biti vraćeni i neće dobiti azil. Ti pozivi se međutim nisu odrazili na odluke građana. Na tom putu bilo i tragičnih slučajeva, kao što je smrt Alije Fetahua, 55-godišnjeg državljanina Kosova, koji je tragično zbog hladnoće preminuo u Mađarskoj prilikom ilegalnog putovanja za Nemačku. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Gresa Kraja i Amra Zaineli.
I dok je Amra Zaineli razgovarala sa građanima koji sa Kosova kreću put Mađarske u potragu za azilom, naši novinari Norbert Šinković i Ognjen Zorić obišli su Ašod Halom, jedno od pograničnih mesta kroz koje prema podacima policije i lokalnih vlasti dnevno prođe i do 500 ljudi. Iz Prištine preko Beograda autobusima stižu u Suboticu, krajnji sever Vojvodine, odakle one koji imaju da plate, krijumčari svojim kanalima prevoze se preko granice, dok ostali mole lokalce da im za nadoknadu od par desetina eura pokažu kuda bi mogli da pređu u Mađarsku.
Where are you from?
Kosovo.
From Kosovo.
Pričam srpski. Ja, ima dva dana.
A kako ste išli? Koji je to put?
Za autobus, do Beograda, Subotice, sad peški ovde.
A recite mi gde ste sad krenuli?
Gde ste sad krenuli? Sad idemo u Hungariju.
Našem sagovorniku krajnji cilj je Nemačka. Iz Prištine krenuo je sa dvoje male dece i ženom. Sreli smo ih nedaleko od Ašothaloma, čim smo iz Srbije ušli u Mađarsku preko graničnog prelaza Bački Vinogradi. Nepoverljivi su i nerado nam odgovaraju na pitanja. Bili su u grupi od oko 20 ljudi koji su sa torbama i kesama u rukama pešačili magistralnim putem uz njive i šumu. U okolini je tek pokoja kuća. Kada smo ih pitali gde idu, kratko su nam rekli dalje kroz Mađarsku pa ka Budimpešti. Međutim, put kojim su išli vodi samo nazad ka granici sa Srbijom. To smo im i rekli.
Tamo je Srbija, mi smo sad prešli granični prelaz.
Ja ne znam.
Ljudi koji u potrazi za boljim životom pokušavaju da se domognu zapadne Evrope, na usputnim stanicama nailaze na brojne probleme. Kada se odvoje od krijumčara koji im uzimaju od 150 evra pa naviše po osobi kako bi ih uveli u Mađarsku, azilanti bivaju prepušteni samima sebi. Bilo da nađu put, prenoćište ili prevoz. Situaciju dodatno otežava to što lokalno stanovništvo govori samo mađarski.
Platit ću vam ako treba. Ona je trudna. Mora da ode negde, da odmori. Platit ću vam. Imam novca.
Molio je na engleskom 40-godišnji muškarac vozača kola koja je zaustavio na sred puta. Pored njega stajali su momak i trudna devojka s torbama u rukama. Također su tek pristigli sa Kosova. Prethodno pokušao je da razgovara i sa meštaninom koji je prolazio na biciklu.
Budopešta, Telava Seged, Mirio, neka sam vam ne nadjam koliko je tarun put.
Traže pravac za Budimpeštu, Segedin, ali ne znam zašto dolaze. Ne pričam mnogo sa njima. Ne možete od njih spavati. Dolaze, traže vodu, naravno da im dam, ali nema mira. Ne mogu da spavam.
Rekao nam je malo kasnije ovaj stanovnik Ašothaloma. Dok razgovaramo, nailazi i njegova komšinica, Marija Laslo.
Meni ne smetaju, ako mogu da im pomognem, objasnim im u kom pravcu da idu i toliko. I oni su ljudi. Odlaze u nadi da će naći bolji život. Žene sa bebama, muškarci srednjih godina, mlađi momci. Zašto bih se bojala njih? Danas oni idu, sutra ćemo možda mi. Čovek ne može da zna.
Nastavljamo ka Ašothalomu. Uz put vidimo autobusko stajalište i malu limenu baraku bez vrata u kojoj su tragovi loženja vatre. Na mestima poput ovog, mnogi od onih koji su napustili svoje domove nalaze privremeno utočište. Podsjetimo da je nedavno stariji državljanin Kosova zbog hladnoće preminuo u Mađarskoj prilikom ilegalnog putovanja za Nemačku. Na samom ulazu u Ašothalom, u stablu sa imenom ovog mesta, zatičemo još jednu, na kojoj je na mađarskom pisalo:
Našu opštinu čuva civilna straža.
Civilne straže su samoorganizovane, zakonski regulisane građanske patrole koje su osnovane da u saradnji s policijom pomažu u očuvanju javnog reda i mira. U Ašothalomu i drugim pograničnim područjima u Mađarskoj ovakve organizacije su posebno aktivne otkada je povećan broj ilegalnih migranata. Njihovi pripadnici ih pronalaze i zadržavaju do dolaska policije, koja ih potom transportuje do nekog od centara za prihvat, odakle će ili biti deportovani ili će uspjeti da nastave put ka boljem sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Ašothaloma u Mađarskoj, Norbert Šinković i Ognjen Zorić.
A naši novinari doneće nove priče građana Kosova koji su spas od siromaštva odlučili da potražu u nekoj od zemalja zapadne Evrope, a ići će i u patrolu sa takozvanom civilnom stražom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U državi koja prolazi dramatičnu decenijsku tranziciju, u kojoj se prava radnika neprekidno preispituju i redovno krše, sindikati su na skoro potpunoj margini. Ovde socijalno-ekonomski saveti ne funkcionišu, dok privatni poslodavci nisu zainteresovani, pa u toj sferi privrede sindikata kao da nema. Novka Ilić.
Srbija je loše pozicionirana po kvalitetu socijalnog dijaloga i u odnosu na zemlje u okruženju, kaže Čedanka Andrić, sekretar Socijalno-ekonomskog saveta.
Ono gdje se trenutno nalazimo je dosta nizak nivo kolektivnog pregovaranja, jako malo kolektivnih ugovora, u privredi gotovo samo jedan. Ne smijemo da dozvolimo da se zakoni koji se tiču socijalnih partnera i socijalno-ekonomskog stanja u zemlji da prolaze bez konsultacija. Dakle, to je ono osnovno što nam je zamereno u izveštaju o napretku i gdje mi sada treba da budemo iskreni, priznamo to sebi i krenemo da radimo dalje.
Sindikalne organizacije su se našle u novoj i nepoznatoj situaciji. Nema više industrijskih radnika, zakonski uslovi su potpuno nejasni. Dragana Petković-Gajić iz Veća samostalnog sindikata Srbije.
Potpuno je izmenjena i radna snaga, radi se o jednoj konstantnoj deindustrializaciji gde se stalno smanjuje broj industrijskih radnika. Vi faktički ne postoje oni manuelni radnici koji su bili okosnica sindikalnog rada. Sve veći broj tipičnog, nesigurnog rada, tako da se sve više govori o prekarijatu koji su angažovani na nesigurnim poslovima u okviru ili sive ekonomije ili su to poslovi takozvani on call na pozive, poslovi na određeno vreme, privremeni i povremeni.
Sindikati u takvoj situaciji moraju dati jasan odgovor, imati svoje prijatelje, lobije i medije, poručuje Petkovićka.
Moramo da izađemo sa misijom i vizijom sindikata za 21. vek.
Socijalnog dijaloga gotovo da nema u srpskom privatnom sektoru, rekla je Čedanka Andrić iz Socijalno-ekonomskog saveta Srbije, dodajući da je mali broj granskih ugovora.
U malim i srednjim preduzećima situacija je jako loša, jer je tu najveći broj radnika sindikalno neorganizovan i bez onda granskog kolektivnog ugovora jako je teško zaštititi onda svoja prava samo individualnom akcijom. Ono što je veliki problem, slaba struktura poslodavačkih organizacija i samim tim sindikati nemaju sagovornika sa druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Noka Ilić.
A povodom 91. godišnjice smrti Alekse Šantića, na pitanje voli li se i danas kao i nekada pesnik koji je napisao najlepše stihove o ljubavi i čežnji, odgovor je potražio u Mostaru naš Mirsad Behram.
Mostar je i ove godine obilježio godišnicu smrti velikana, pjesnika Alekse Šantića, koji je, mnogi će reći, nakon Starog mosta, najveći simbol tog grada. Dva mostarska srpska prosvjetna i kulturna društva prosvjeta, ono blisko crkvi i ono blisko Srpskom građanskom vijeću, upriličili su odvojene posjete Šantićevom grobu i polaganje cvijeća, a prosvjeta bliska SGV-u je tim povodom organizovala i međunarodni Šantićev festival djece pjesnika, na kojem učestvuje 15 djece iz 5 zemalja bivše Jugoslavije. Evo šta, na primjer, o Aleksi Šantiću zna učenik 4. razreda iz Kragujevca, Aleksa Nikolić.
Ne znam dosta, ali samo znam da je on dosta veliki pesnik.
Mnogi su zato u Mostaru spremni reći da su jedine prigode kada se šira javnost prisjeti Alekse Šantića, godišnjice njegove smrti ili večeri poezije posvećene njegovom imenu. Savjetnica za kulturu u gradskoj upravi Mostara, Alma Fazil Obad, se slaže da se današnji Mostar nedovoljno prisjeća Šantića.
Mislim da Šantić nije dovoljno prisutan u udžbenicima, znači u nastavi, jer nije dovoljno samo uvrstiti u knjige iz jezika neke pjesme Alekse Šantića i neku kratku biografiju.
Da li Aleksa Šantić nestaje iz kolektivne memorije Mostara, posebno se postavlja pitanje nakon što je tokom rata njegov spomenik uništen, dio nekadašnje Šantićeve ulice sada se tako više ne zove kao ni Mostarska gimnazija. Spomenik jeste obnovljen, ali Mostar je danas grad kojeg je 90-ih napustila većina srpskog stanovništva, a tokom rata je podijeljen na većinski hrvatski i bošnjački dio. Član upravnog odbora prosvjete bliske hercegovačkoj eparhiji Šemsudin Zlatko Sardarević govori:
svi građani koji su spremni i koji već rade godinama poslije ovog rata da Mostar ponovo spoje, svi oni ne samo što cijene i vole Šantića, nego za njih Šantić postoji danas kao paradigma tog zajedničkog života.
Tako Šantića vidi Božo Kijac, potpredsjednik prosvjete bliske SGV-u.
Bio je nedostižan ideal gospodstvenosti, uljudnosti, eteričnosti, apolonske ljepote, šarma, kozerstva, gostoprimstva, tolerancije i najviše gorde duhovnosti, slobodarstva, maksimalno kultivisanog i nadasve oslobodilačkog.
Međutim, postoje i druge snage koji su protiv Šantića i onoga što je on predstavljao, kaže Serdarević.
Brojne su snage u ovom gradu koje tako ne misle, koje retrogradno vuku nazad, dijele narod i tako na kraju i opstaju na vlasti.
Da li je Mostar zaboravio Aleksu Šantića, pitali smo i neke od građana na ulicama.
Šantić je i bio i ostao jedan od najvećih književnika, pjesnika iz Mostara koji je dao neki svoj najveći doprinos za Mostar, tako da mislim da nije i ne može se zaboraviti.
predstaviti?
Ja sam čitao njegovu poeziju i mislim da je on pravi mostarski pisac, bez obzira na nacionalnost, ali se mislim da se ne sjeća dovoljno koliko bi trebalo.
Ja sam uvjerenja da ipak se Šantiću vraća i posjećuje se i čita se da nije potpuno zaboravljen niti potpuno zanemaren.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Međunarodni sud pravde objavljuje presudu po uzemnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Obama zatražio za fiskalnu 2016. 8,8 milijardi dolara za finansiranje rata protiv Islamske države. Vreme pretežno sunčano i toplo od 4 do 9 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno!